ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าสุดหฤหรรษ์กับสารพัดบทอัศจรรย์สุดบันเจิดณช่วงเวลาบันเทิงต่อจากนี้ไปกับ Story Finder
สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เราก็สู่รายการ Story Finder นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเราจะมาเล่าเรื่องราวกันอย่างต่อเนื่องเป็นชุดๆนะครับและณเวลานี้เราอยู่กับชุดกรุงแตกนะครับที่เป็นชุดต่อออกมาสปินออฟเป็นพระเจ้าตากเนี่ยนะครับโอ้วุ่นวายมากนะซึ่งตอนนี้พระเจ้าตากกำลังจะยาวกว่ากรุงแตกเฉยๆนะครับ
คือกรุงแตกเนี่ยมันสั้นเพราะว่ามันเป็นนิยายเอาพูดแบบพูดนิยายของคนที่อยากจะปลุกอารมณ์ของคนที่รักชาติอ่ะแต่ในสาระถะของความปลุกอารมณ์นั้นอ่ะเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าในแฟกต์และข้อเท็จจริงนะมันไม่ค่อยมี
มันนะฮะจินตนาการเยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยคุยกันต่อลำบากครับมันก็เลยได้ประมาณนั้นแหละครับในขณะที่พระเจ้าตากเนี่ยโอ้มีข้อเท็จจริงมีเรื่องจริงมีประเด็นโอ้สนุกแหละสนุกให้ได้คุยกันนะครับให้ได้คุยกันเอาใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับหรือว่ามีความเห็นจากคลิปที่แล้วอะไรไปฟังกันมานะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังสดพร้อมๆกันนะครับทุกคนจะต้องมาถามเรื่องเมื่อไหร่จะทุบหม้อข้าวนะตลอดเวลาเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าตามประวัติศาสตร์มันกระทุบหรือเปล่าเลยนะเอาตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะคุณต้องเคลียร์นี่ให้ได้ก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าตามประวัติศาสตร์เขาทุบหรือเปล่าเลยนะก็ฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วถ้าฟังกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วจะทราบดีว่าโดยเฉพาะชุดพระเจ้าตากนะครับไม่ค่อยจะตรงกับที่เราเรียนมานะฮะไม่ค่อยจะตรงนะฮะ
มันยาวบั่นสั้นต
่อคือไอ้ทุบหม้อข้าวอ่ะผมว่ามันอยู่หลีกเดียวกันกับไอ้ยิงปืนใหญ่แล้วสนมตกใจนะครับผมว่าอยู่หลีกเดียวกันซึ่งถ้ามันอยู่ในหลีกเดียวกันนั่นก็ไม่น่ามีเนี่ยคุณอนุสรเนี่ยคอมเมนต์เกือบจะทุกคลิปนะครับว่าทุบหม้อข้าวทุบหม้อข้าวคุณชอบทุบแรงหนาวะมาว่ากันนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับจบพระเจ้าตากผมขอพม่าเสียเมืองของคึกอมหม่อมคึกฤทธิ์ใช่ไหมฮะ
พม่าเสียเมืองชาแห่ของอมหม่อม
ใช่ไหมครับ
ครับ
สวัสดีครับยังไม่ไปทำงานเลยทันสดนี่ไม่เริ่มงานกันอีกเหรอครับนี่มันวันอะไรแล้วนี่มัน17แล้วกลับไปทำงานแล้วไปทำงานถนนยังโล่งอยู่นะครับเมื่อเช้าผมเดินทางนะผมมา
ผมว่าคนก็ยังไม่ค่อยกลับมาบ้าง
ว่าเดินเครื่อง 100% กรุงเทพน่าจะวันจันทร์หน้าครับ
อ
ันนี้มันคิดเขียนโยโย่ให้มันหยุดนานนะพี่ต่อได้ดูการ์ตูนหมอโคมแดงอะไรหรือยังครับถ้าสนุกผมจะได้ดูด้วย
ตอนนี้เอาจริงๆที่สนุกเนี่ยแล้วแบบว่าเฮ้ยสนุกยังเหลือเชื่อเนี่ยคือไอ้เรื่องเกิดใหม่เป็นองค์ชาย7ที่เป็นผู้ชายแต่แบบวาดเหมือนสะโพกนมขาอ่อนแล้วก็
ไม่คิดเลยฮะใครมีเรื่องจิตวิทยาอธิบายให้ผมได้ไหมฮะเรื่องนี้มันคืออะไรอ่ะ
คือเมื่อวานมีแฟนรายการนะฮะท่านอุตส่าห์แบบบอกมาว่าเอาจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่จำนวนมากเลยนะที่แบบว่าเป็นผู้ชายล้วนแหละแต่ชอบแต่งเป็นผู้หญิงไอ้การ์ตูนเล่มนี้มันอาจจะแบบว่าพยายามจะเอาใจอ่ะเอาใจ
ซีผมเข้าใจแล้ว
แล้วก็
มันก่อนต้องเจอไปงานหนังสือเนี่ยเจอเยอะเลยคือไม่ได้เป็น LGBTQ+ ABCDEF อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เขาชอบคอสเพลย์เป็นตัวละครหญิงเขาก็เลยทำตัวละครนี้มาน ี่ก็ต้องเขียนให้มันเป็นผู้ชายไม่ใช่เขียนสะโพกอย่างนั้น
ก็คือเอาจริงๆอะมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าเขาก็บอกว่าบันไดกับนัมโก้อะไรมันที่มันเป็นคนทำเนี่ย มันพยายามจะเปิดตลาดใหม่เพราะแต่เดิมเนี่ย นะฮะไอ้การ์ตูนต่างโลกเนี่ยหรือเกิดใหม่เนี่ย นะฮะมันชักซ้ำ มันซ้ำก็คือว่ามันซ้ำทั้งแบบว่าเวลาเราจะอัญเชิญ เรียกเคี้ยอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
รู้เหรอครับว่าซ้ำ
คือนึกออกไหมมักจะแบบอัญเชิญแม่ง กลายเป็นแบบจานกลมๆเหมือนจตุคามองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะมาโซนนั้นแต่ว่าพอโหยไอ้การ์ตูนเรื่องนี้แม่งเหี้ยแม่งอะไรวะแม่งเป็นอีกโซนหนึ่งไปเลยอ่ะคือวาดรูปพิธีกรรมอันเชิญอะไรแม่งก็แตกต่างไปหมดเลยอ่ะเออ
เฮ้ยอันนี้น่าสนใจวันหลังผมจะแวะไปจันทบุรีเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเคยที่ตอนเป็นเด็กผมเป็นคนจันทร์ครับตอนเด็กเคยไปค่ายพระเจ้าตากมาแล้วตอนเนี้ยมีการทำพิพิธภัณฑ์มีหม้อข้าวที่ทุบให้ดูด้วยนะครับไอ้เจ๋งว่ะ
ตอนนี้ก็มีอีกการ์ตูนอีกเล่มนึงอีกเรื่องนึงที่ออกมาเอาพังกันมาได้3ตอนชื่อสาพันอสูรอะไรประมาณเนี้ย
ชื่อนี้ค่อยน่าสนใจนะ
คือทีนี้ตอนแรกๆก็ดูน่าสนใจดีแต่ตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าแม่งได้รับอิทธิพลมาจากเกิดใหม่กลายเป็นสลามไปซะแล้วเนี่ยนะฮะ
ที่แบบมัน
ต
่างมากใช่ไหมฮะ
ใช่เกิดใหม่เป็นสไลม์ไอ้นั่นแหละคือตอนนี้ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีหนังโรงเข้าเองนะฮะมันดังไงไอ้นี่แบบทีนี้เกิดมาเป็นแบบอะไรก็อบลินเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องกันเว้ยแม่งเกิดใหม่เป็นเฮียอะไรสักอย่างเนี่ยสาพัน
ผู้หญิงสักอย่างเนี่ยผู้หญิงมันถือเกี๊ยวซ่าทำไมฮะ
เรื่องนี้อ๋อนี่มันคนละเรื่องอันนี้คือการ์ตูนเก่าแล้วที่ผมพูดถึงนี้คือการ์ตูนใหม่คือแต่ว่าชื่อแม่งอาจจะคล้ายๆกันหรือชื่อผมแบบจำผิดก็ไม่รู้อะแต่ประมาณเนี้ย แต่ชื่อมันคล้ายๆกันหมดไง
by the way for out ดูไปตอนนึงนะครับ ไม่สนุก
เหมือนผมเลยว่ะ
ไม่สนุก
ทำไม
ตลกแบบตลกอะไรกันวะอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างเงี้ยตลกอะไรกันวะตลกอะไรกันวะ
เฮ้ยแม่งมึงเหมือนกูเลยกูรู้สึกว่าแบบ
เป๊ะเลยครับพี่ผมดู for out ผมเหมือนพี่ต่อเลยคือไม่ตลกเลยผมดูหลานหน้าผมเหมือนไอ้ตุลเลยครับคือเฉยๆน้องเราแก่เกินตอนนี้โอ้แย่มากตอนนี้ผมก็ดูแคร์คุณตุนไปนานนะมึงไม่ไร้หัวใจผมไม่น่าดูเพราะว่าไม่มีอะไรเฉยๆมากเลยเหรอโอเคเดี๋ยวคิดก่อนนะจะทำรีวิวยังไง
อาชีให้ดูเนี่ยนะฮะเกิดใหม่เป็นองค์ชาย7นะ
เกิดใหม่เป็นองค์ชาย7ไม่อินเสิร์ตเดี๋ยวคนจะหาว่าเดี๋ยว YouTube มันยิ่งปรับระบบบ้าๆบอๆตอนนี้เดี๋ยวมันเข้าใจเราผิดอ้าวมาว่ากันเรื่องของพระเจ้าตากกันต่อดีกว่านะครับในตอนนี้ตอนที่แล้วเราจบลงตรงไหนนะครับ
ตอนที่แล้วจบลงก็คือว่าเราให้ภาพของพระเจ้าตากเนี่ยมุ่งไปที่เมืองตะวันออกนะฮะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในก๊กนะฮะที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพาร์ทที่พม่าเนี่ยไปไกลที่สุดแค่ชลบุรีพูดง่ายๆก็คือว่าตามพระราชหัตถเลขานะพงศาวดารหรือจดหมายเหตุหลายๆอันเนี่ยก็บอกว่าพม่าเนี่ยไปสุดที่ชลบุรีนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของพระเจ้าตากที่จะต้องแบบว่าหลบภัยพม่าก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะถ้าเราทบทวนกันเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าตากเนี่ยรบกับพม่า3ครั้งเองนะฮะตั้งแต่ออกจากอยุธยา14วันที่มาถึงระยองก็คือว่ารบกันที่โพสาวหานนะฮะจังหวัดอุทัยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาที่พรานนกนะครับที่อยุธยาอีกทีเสร็จแล้วก็มาลุยกับพม่าตรงปากน้ำเจ้าโลนะฮะจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบัน
ครับ
นะครับซึ่งตรงนั้นปัจจุบันก็คือบ่อนางน้ำ12นะครับอำเภอราชสาจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเขตอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะ
เป็นนิคม
เป็นนิคม
เยอะเลย
น
ึกออกแล้วตรงนั้นเป็นนิคมใช่เทียบเลย
แล้วก็มันก็ชุมชนเยอะคนก็อาจจะลืมไปว่าตรงนั้นเป็นจุดที่แบบว่าน ะฮะ
เป็นจุดที่จะเป็นนิคมตอนนี้นะครับพม่าเทียบเลยครับ
บ้านโพสังหารหรือโบสาวหารนี่ก็ชื่อก็เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปนะก็เพื่อให้มันดูดุดันขึ้นจากสาวหารก็มาเป็นสังหารแทนอะไร
สังหาร
จะได้ดุดันแล้วรบกันแค่สองหารแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแต่พ้นชลบุรีไปเนี่ยนะฮะ
ครับ
อันนี้หนักกว่าเดิมหนักกว่าคำว่าหนักกว่าพม่าก็เพราะว่าแกต้องสู้กับกลุ่มโจรสลัดอีกครั้งหนึ่งทีนี
้สู้เรียกว่าเป็นอิทธิพลท้องถิ่นกันป่ะฮะ
คือจริงๆเนี่ยฮะผมไม่ค้นเพิ่มเติมมาก็อยากเล่านิดนึงก็เพราะว่าไอ้คำว่าโจรสลัดของภาคตะวันออกในสมัยโบราณเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะเป็นคือพูดง่ายๆว่าเขามีฐานะเนี่ยคือเป็นทั้งพ่อค้
า
เป็นทั้งโจรสลัด
ครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานเป็นมือเป็นไม้ให้แก่อะไรอ่ะให้แก่เจ้าเมืองอ
่
ะ
ฮะ
มากกว่าคืออิทธิพลของอยุธยาเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ค่อยออกมาทางตะวันออกนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับเขมรอย่างตราดเนี่ยนะฮะแทบจะไม่มีเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย เรือสำเภาจากยวนนะครับจะมุ่งมาสินค้ามาลงที่ตราดมากกว่าที่อื่นๆด้วยซ้ำไป
ค
ือมันไม่ได้มุ่งแวบแล้วเข้าไปอยุธยาเลยนะฮะมีบางส่วนที่มาตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งถูกโจรปล้นแล้วครึ่งหนึ่งของโจรที่ปล้นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นโจรที่อยู่ชายฝั่งคือสภาพเนี่ยคล้ายๆช่วงที่ราชวงศ์หมิงสู้กับโจรญี่ปุ่นแล้วกันโจรญี่ปุ่นฮะลักษณะเดียวกันก็คือว่าอยู่ชายฝั่งกันหมดแล้วก็ใครสำเภามาจะเอาของมาลงมาจากเวียดนามเฮียแมงกะโดดมีบันทึกว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเคยแบบว่าคล้ายๆทำสนธิสัญญาร่วมกันนะฮะว่าเราเนี่ยนะฮะจะไม่คือถ้าแบบสินค้าโดนปล้นไปแล้วเวียดนามเอาชนะโจรสลัดได้สินค้านั้นขอคืนได้ไหมคือเป็นค่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามก็เคยมีอันนี้เหมือนกันก็คือว่าเพราะว่าโจรสลัดไทยเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ระยองจันทบุรีตราดเนี่ยนะฮะเยอะไปหมดเลยแล้วก็เป็นโจรสลัดที่ได้รับความเห็นชอบนะฮะจากบรรดาเจ้าเมืองด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลพูดง่ายๆก็กำนันเปาะกำนันอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็อำเภอบ้านค่ายนี่ก็เป็นอำเภอเก่าที่เป็นอำเภอโจรสลัดพูดง่ายๆเป็นอำเภอโจรสลัดเลยบ้านค่ายนี่ก็ดังปัจจุบันก็แถวๆอะไรหลวงปู่ทิมอะไรพวกเนี้ยนะนะที่ดังมากๆเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยโบราณคือปลายอยุธยาแล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมโจรสลัดนะฮะซึ่งโจรสลัดเหล่านี้ก็พูดง่ายๆว่าบางทีก็อยู่ภายใต้เขาเรียกว่าอานัตคือทำงานเป็นแบบเขาเรียกว่าทางหนึ่งก็เป็นไพร่สามัญชนนะฮะแล้วก็เป็นกบฏสังคมแล้วก็คือหลุดพ้นจากระบบเจ้าขุนมูลนายอ่ะ
แล้วสามารถแต่ก็ทำงานให้ใครอยู่ดีถูกไหมฮะ
ก็ทำงานให้ใครอยู่ดีแล้วก็เป็นท้องถิ่นด้วยคือทำงานให้ใครอยู่ดีเนี่ยก็คือว่าสมมติทำงานให้เจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยนะฮะหรือเจ้าเมืองระยองก็ลักษณะเดียวกันคือว่าเจ้าเมืองระยองก็ให้ตราตั้งในการอนุญาตเหมือนออกใบให้ออก
สัมปทาน
ออกนอกอ่าวได้คือเมื่อก่อนนี้เวลาที่จะออกไปค้าขายเนี่ยมันต้องมีใบส่งตัวใบส่งตัวใบส่งสินค้านึกออกไหมฮะเขาบอกว่าเทคนิคที่เขาใช้กันก็คือออกใบตีเปล่าอ่ะออกใบตีเปล่าแล้วไอ้พวกนี้ก็ได้รับฉันทานุมัติว่ามึงออกไปสู่ท้องทะเลได้ออกไปสู่ท้องทะเลได้เนี่ยมึงก็ไปเจอแบบว่าบรรดาแบบว่าผู้นั้นมึงก็ตีเขานึกออกป่
ะ
แล้วก็ยึดสินค้ามาโดยที่ไอ้ใบตีเปล่าเนี่ยมันก็จะเป็นใบที่แบบว่าพอเอาสินค้ากลับเข้ามาเนี่ยกลายเป็นเราออกไปค้าขายไม่ได
้ครับ
หรือเราออกไปค้าขายได้กลับคืนมาเป็นของเราไอ้ส่วนแบ่งที่เป็นแบบว่าเงินกินเปล่าอันเนี้ยหรือสินค้ากินเปล่าก็จะถูกส่งต่อให้เจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองที่ไม่ได้รับเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเจ้าเมืองประเภทเดียวกับเจ้าเมืองไกลโพ้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าเมืองตากก็ซื้อตำแหน่ง
อ
ันนึกออกไหมฮะจันทบุรีเนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ซื้อตำแหน่งได้แล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุกรุงแตกเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงคือเจ้าเมืองจันทร์เนี่ยตายแล้วมีการเลือกเจ้าเมืองจันทร์คนใหม่นะฮะพญาจันทบุรีคนใหม่ ได้รับเลือกโดยประชาชนเป็นคนเลือกถามว่าแล้วประชาชนเป็นคนเลือกนี่คือประชาชนส่วนไหนวะก็คำตอบก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่เลือกผู้นำของพวกเขาเป็นจีนโพ้นทะเลก็คือเป็นจีนแต้จิ๋วนะฮะอาจารย์บุรีเป็นจีนแต้จิ๋วนะซึ่งก็ประมาณกันแล้วก็คือคนที่ได้รับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อเสียงแล้วตั้งแต่บัตรนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่แบบว่าให้ความอนุเคราะห์เรื่องของการจ่ายเงินซื้อเสียงหรือผู้ที่อนุเคราะห์จำนวนประชากรคือขนคนมาให้ลงคะแนนให้เลือกเจ้าเมืองจันเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยก็คือคุณรามหมื่นซ่อง
คนมาสมัครสวได้พอนะจะมีคนมาเลือกตัวเองเยอะพอ
ก็คือเป็นขุนรามหมื่นซ่องนี่เองที่พาคนมาช่วยให้เกิดการเรียกว่าเลือกตั้งเลือกเจ้าเมืองคนใหม่เลือกเจ้าเมืองคนใหม่เพราะฉะนั้นระบอบเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ว่าเพิ่งมามีนะฮะชลบุรีเอ่ยระยองเอ่ยหรือแม้กระทั่งจันทบุรีแม้กระทั่งตราดนะฮะก็เป็นเมืองที่มีระบอบการเลือกตั้งเจ้าเมืองฮะ
ครับ
เพราะเมืองตากเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยเป็นจีนเลยนะจีนเตียเมืองตากนะครับ แต่ก็เป็นเจ้าเมืองได้ก็เป็นประมาณนั้นนะซึ่งจำชื่อเหล่านี้ไว้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่มาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องโจรสลัดอันนี้มันก็คือกลายเป็นเหมือนถ้านับมันก็อาจจะเป็นพวกยากูซ่านะยากูซ่าหรือไอ้พวกแก๊งฮ่องกงอ่ะ
กำนันแล้วครับบ้านแล้วก็
กำนัน
กำนันกำนันต่างๆนะกำนันกำนันอิทธิพลนะกำนันอิทธิพลที่คือตอนแรกพวกนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งทางมหาไทยอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็มีตำแหน่งเขาก็ได้เป็นทันทีแต่สมุนตีจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ
ถ้าคุณก็มุ่งมาดูในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าใช่ไหมก็รู้แล้วแต่เป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่ไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นกำนันในรุ่นแรกนะฮะแล้วก็พอรุ่น2ลูกได้รับการเรียนหนังสือก็ไต่ขึ้นมาอีก
ทีนี้เป็นแล้วก็ทำดีหน่อย
ก็คือมีเสียงอยู่ภายใต้สังกัดตัวเองเนี่ย10คนก็ได้เป็นรัฐมนตรี1รัฐมนตรีประมาณนี
้ครับ
นะฮะนะเพราะฉะนั้นเจ้าฝั่งเหนือไม่มีซีเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่เจ้าฝั่งเหนือด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อน uh-huh. ก่อนอื่นเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาให้จบเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเอาชนะใครแล้วกลับมาที่ยึดค่ายโพ3ต้นที่อยุธยาได้เนี่ย
คือให้แกลงไปจันทบุรีให้มันเสร็จ
ใจเย็นๆนะคุณมอแลนะเจ้าเหนือมีฮะเจ้าเหนือมีย
ังไม่แวะฮะยังไม่แวะยังไม่แวะเหนือเขาก็ทำของเขาเองฮะยังไปมาตามคณะสิถูกเห็นไหมเองจัง
พี่ป่วนบอกไม่น่าเชื่อจริงๆว่าอยุธยามีการซื้อเสียงมีการซื้อเสียงเลือกตั้งนะอยู่แล้วแล้วก็เพราะว่าเมืองที่มันอยู่ไกลๆอ่ะมันก็มีอยู่2แบบนะฮะคือไกลมากจนไม่สามารถเดินทางเข้ามาถึงอยุธยาเพื่อรับตราตั้งจากพญาจักรีได้เนี่ยนะฮะหรือออกยาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นเมืองสมมุติเป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมต้องออกยาคลังใช่ไหมออกยาคลังจะเป็นคู่แต่งตั้งถ้าเป็นเมืองแบบว่าหน้าด่านก็ต้องจักรีถ้าเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอื่นๆนึกออกไหมมันก็จะมีแบบคล้ายๆต้นสังกัดอื่นๆแต่ว่าเคสแบบเมืองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็คือจะจิ้มกล้องแล้วก็คนอยุธยาไม่ทำอาชีพค้าขายเองเพราะเป็นอาชีพต่ำนึกออกไหมเพราะนั้นเจ้าเมืองที่ดูแลเรื่องการค้าขายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าเมืองจีนคือเป็นเจ้ามาจากอะไรอ่ะจีนเป็นหลักเนี่ยแขกก็มีฮะทางใต้นี่ก็มีแขกที่เป็นแขกอาหรับเลยก็มีนะมีหลายตระกูลอยู่ซึ่งของระยองจันทบุรีตราดเนี่ยนะฮะก็นั่นฮะคือเจ้าตากก็มุ่งหน้ามาด้วยพล500คนกว่าจะมาตีที่ระยองได้นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะพระองค์เนี่ยก็ยังจะต้องเจรจาต้าอ้วยกับโจรสลัดเหล่านี้อยู่ดีนะเพราะว่า เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนะฮะขุนหมื่นทนายที่บ้านดงนะฮะนายกล่ำหรือนายกลมที่นาเกลือนะฮะนาเกลือชลบุรีนายบุญมีนะฮะบางละมุงหรือผู้ที่เขาแต่งตั้งตัวเองเป็นหลวงบางละมุงเนี่ย
อ
ันนี้ก็โจรนะฮะไล่มาเนี่ยหลวงแสนพลหารที่ระยองขุนจ่าเมืองที่ระยองไอ้สองคนนี่เป็นแบบว่าก็ขุนโจรโจรสลัดแต่แล้วมาขอแต่งตั้งตัวเองในตำแหน่งหลวงพลแสนหารกับขุนจ่าเมือง
เนี่ยแม่ตั้งนี่ดูไม่ยากชื่อเมืองตั้งไม่ค่อยเก่งเชื่อเป็นยังไงเชื่อตั้งไม่เก่ง
อันนี้ก็คือ
นายซ่องทั้งนั้นก็เรียกนายซ
่องนายซ่องทั้งนั้นแล้วก็มาปล้นค่ายที่วัดลุ่มอันนี้ก็คือปะทะกับพระเจ้าตากซึ่งมีคนไทย100มีคนจีน400นะขบวนขนเกวียนก็เรียกว่าแล้วสุดท้ายก็คือมาเกลี้ยกล่อมสู้กับนายทองอยู่นายทองอยู่นกเล็กนะฮะที่ปางปะสร้อยคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่านายทองอยู่นกเล็กแกก็ขอตำแหน่งตัวเองคือช่วยแต่งตั้งให้หน่อยใหญ่ๆนะฮะไปขอตำแหน่งตัวเองเป็นแบบว่าอะไรอ่ะพระยาอนุราชอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วก็มีขอตราตั้งโดยคนอื่นก็มาสามารถเหมือนกันคือพวกนี้เนี่ยมีเงินพูดจริงๆก็คือมีเงินจากการปล้นแต่ว่าไม่มีตำแหน่งแห่งที่จริงๆนะฮะนะครับคนที่เกลี้ยกล่อมไม่ได้จริงๆคนเดียวก็คือขุนรามหมื่นซ่องขุนรามหมื่นซ่องซึ่งมีความสัมพันธ์กับพญาจันทบุรีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ายึดครองพื้นที่บ้านประแสบ้านประแสเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบ้านประแสเนี่ยถ้าเป็นนับจากสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ระยองฮะปัจจุบันแผนที่อาจจะอยู่ที่ระยองแต่ของเดิมเนี่ยประแสคืออยู่ในเขตเดียวกับจันทบุรีเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าแกมีอิทธิพลมากที่จะมาแบบว่าเลือกชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะฮะก็พูดง่ายๆว่าก็เป็นจริงมากเพราะว่าจำนวนเขาเรียกโจรของแกที่มีเนี่ยคือมีเป็นหมื่นเลยขนาดที่พญาตากเนี่ยต่างกัน10เท่าเลยนะพญาตากต่างกัน10เท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นเนื่องจากว่าจำนวนของคนที่ไล่มาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร
่
นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าพระเจ้าตากทำก็คือใช้การค่อยแบบว่าเดินทัพช้าเดินทางช้าๆไปที่คลองใหญ่นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เกลี้ยกล่อมแต่งตั้งผู้คนเกลี้ยกล่อมแต่งตั้งผู้คนนะฮะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังกันแล้วแล้วก็ไล่มาเนี่ยครับตั้งแต่บ้านเก่าบ้านค่ายบ้านแหลงเขาสำเภาบ้านกล่ำบ้านทะเลน้อยจนได้กองกำลังอาสาเนี่ยซึ่งอาสาอย่างเดียวไม่พอเจ้าตากแจกเงินด้วยนะฮะแล้วก็แจกอาหารด้วยก็ไล่มาจนกระทั่งมาปะทะกันกับขุนรามหมื่นซ่องนะครับซึ่งก็คอยขับไล่โจมตีขบวนมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะพระราชหัตถเลขาบอกว่าขุนรามหมื่นซ่องสมัครพวกอยู่ที่บ้านประแสนะเข้ามาโจมตีตัดกำลังพระเจ้าตากบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักโคลักกระบือลักช้างลักม้านะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลกองโจรส่วนใหญ่มักจะตีกลับและถูกยึดนะฮะถูกยึดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฉลยแล้วก็ให้สาบานมาเป็นพวกจนกระทั่งสุดท้ายก็ประจันบานกันที่ขุนรามหมื่นซ่องซึ่งเป็นครั้งที่เจ้าตากนั้นเสียเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมศึกมากที่สุดก็คือ400คน
ตาย
400คนแล้ว400คนนั้นเป็นคนจีนซะประมาณ 80%เป็นนักรบล้อเกวียนนะฮะนักรบล้อเกวียนมาเกือบหมดซึ่งพระองค์เนี่ยแค้นมากแค้นหนักกว่าก็คือว่าขุนรามหมื่นซ่องพอแพ้ที่บ้านทะเลน้อยและบ้านประแสก็หนีไปอยู่ที่จันทบุรีจันทบุรีเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเจรจากันได้เจ้าตากนี่ต้องการอย่างเดียวก็คือว่าต้องการฆ่าขุนรามหมื่นซ่อง
ครับ
นะครับแต่พญาจันทบุรีเนี่ยออกทางปกป้องจริงๆสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันเนี่ยนะฮะหลายๆเล่มเนี่ยจะพูดถึงว่าเวลาที่เจ้าตากเนี่ยจ ะไปตีเมืองจันเนี่ยนะฮะจะไปตีเพื่อรวบรวมสมัครพวกและผู้คนนะครับโดยเฉพาะเรือสำเภาหรือเรือรบซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเพราะว่าจำนวนประชากรที่แท้จริงของจันทบุรีนั้นถูกกวาดต้อนไปโดยกองทัพของกรมหมื่นเทพพิพิธ
ครับ
ซึ่งจำได้ใช่ไหมฮะกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยในกรุงแตกภาคแรกเราเคยเล่าให้ฟังว่าแกแบบว่ามาซ่องสมผู้คนเนี่ยแล้วก็เตรียมจะมากู้ชาติสู้กับพม่าแล้วก็แบบมาโดนพม่าตีแตกนิดเดียวแต่แกก็เลยแผ่นขึ้นเหนือไปที่นครราชสีมา
ครับ
นะฮะแล้วก็ตอนหลังไปรวมกันเป็นกลายเป็นก๊กเจ้าพิมายนะฮะเพราะฉะนั้นคนหรือทหารของจันทบุรีเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะฮะเอาง่ายๆก็คือว่าหายไปหมดแล้วที่เหลืออยู่จึงเป็นประชากรส่วนใหญ
่
ส่วนใหญ่นะฮะซึ่งอันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดไว้ก็คือที่เมืองจันทร์คือบรรดาชาวจีนแต้จิ๋วจำนวน 2,000 คนนะจำนวนแค่ประมาณแค่ 2,000 คน
ครับ
อันที่สองก็คือว่าอันที่สองก็คือว่าจะเอาจริงๆเรือของจันทบุรีที่อยู่ในจันทบุรีไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะทำอะไรได้เรือที่จันทบุรีนั้นมีอยู่แค่ประมาณ50ลำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจ้าตากเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าไปตีทุบหม้อข้าวเนี่ย
ครับ
เพื่อจะได้เข้าเมืองตากให้ได้เนี่ยเราต้องนึกในใจว่า1การข่าวอาจจะผิด หรือการข่าวไม่ผิดหรอกแต่ว่าแกต้องการแผ่ขยายอาณาเขตเนื่องจากว่าพญาจันทบุรีก็ตั้งตัวเป็นเจ้าจันทบุรีเหมือนกันตั้งตัวเป็นคิงเหมือนกันแล้วก็ไม่ขึ้นต่ออำนาจ
ไม่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางเงี้ย
ใช่ใช่จริงๆจันทบุรีกับเจ้าตากที่ตอนนี้เป็นก๊กระยองเลยนะฮะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าเขาบอกว่าพูดจาภาษาเดียวกันนะพูดจาภาษาเดียวกันซึ่งคำว่าพูดจาภาษาเดียวกันเนี่ยก็คือแปลว่าง่ายๆว่าก็เป็นแต้จิ๋วเหมือนกัน
คือพูดกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องเป็นชาวเดียวกัน
เป็นชาวเดียวกันซึ่งพอนั่นปุ๊บเนี่ยแกก็ยื่นคำขาดให้ส่งเนี่ยนะฮะไอ้ขุนล่ามเหมือนซ่องมาเพื่อให้แกฆ่าแล้วแกจะไม่ทำอะไรจันทบุรีขอให้แค่เป็นทางผ่านเพื่อจะไปเอาเรือรบที่ตากซึ่งไปเอาเรือรบที่ตากเนี่ยก็ไม่ใช่ตากตราดนะไปเอาเรือรบที่ตราดแต่ปรากฏว่าพญาจันทบุรีเนี่ยยื้อใช้เวลาเจรจายื้อมากต้องนึกภาพออกว่า14วันที่เจ้าตากมาถึงระยองนี่แกทำสงครามมา14วันนี่คือยึดเกือบจะยึดระยองได้แล้ว
ครับ
นะฮะก็คือแล้วก็มาเอาชนะไอ้คุณล่ามหมื่นซ่องได้ถึงจะได้อันนั้นก็คือกินเวลาไป2เดือนนะเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนเนี่ยแปลได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยแตกหลังจากที่แกออกมาได้17วันเจ้าตากนี่ก็ค่อนข้างจะร้อนใจนะฮะร้อนใจมากเพราะว่าคือถ้าแกไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะฮะงานนี้ก็มีอยู่2ทางเลือกคือไปเข้ากับก๊กอื่นหรือไม่เข้ากับก๊กอื่นแต่ความที่แกประกาศว่าแกจะกู้อยุธยากลับคืนมาเนี่ย
uh-huh.
สร้างอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เลยทำให้แกไม่มีทางเลือกมากนอกจากจะต้องยึดพื้นที่แล้วก็ตั้งเรียกว่าให้ยึดให้เต็มที่ประมาณนี
้
แล้วจุดที่แบบว่าแกยังขาดอยู่เนี่ยนะก็คือเรือสำเภาที่จะใช้การได้จริงๆเขาบอกว่าเรือสำเภาที่จะใช้การได้จริงมันมีอยู่ที่เมืองจันทร์ประมาณ50ลำเพราะฉะนั้น สิ่งที่บอกก็คือว่าแกจะต้องเข้าไปในเมืองจันทร์ให้ได้นะฮะแต่บริเวณที่ตีกันเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนึกถึงเขาเรียกว่าละครสมัยก่อนฮะคือมีเช่นคุณวรยุทธ์พิชัยสรทัศน์อะไรพวกนี้นะเขาซึ่งเขาชอบทำละครประวัติศาสตร์ใช่ไหมสมัยก่อนมันจะดูหน้าตาเป็นค่ายแบบว่าเป็นค่ายแบบสูงๆหน่อยหรือแบบที่พระนเรศวรนะปีนคาบค่ายพระแสงดาบคาบค่ายคือต้องปีนค่ายที่มันสูงๆ เอาจริงๆเนี่ยที่เมืองจันทบุรีถ้าใครเคยไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวกำแพงเมืองจันเนี่ยที่เจ้าตากไปตีเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ค่อยจะสูงสักเท่าไหร่มันเป็นแค่เนินดินเป็นแค่เนินดินคือขุดเนินดินเป็นสูงเอาไว้นะฮะอิฐยังไม่มีเลยเอาพูดง่ายๆว่าอิฐยังไม่มีแต่แค่เป็นแค่เนินดินเพราะฉะนั้นการศึกที่บอกว่าเราจะทุบหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็ดูอาจจะโทษนะฮะต้องใช้คำนี้ว่ามันไม่ค่อยยากเย็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าค่ายมันไม่ได้เป็นค่ายสูงๆนึกออกป่ะหรือมันไม่ได้เป็นกำแพงเมืองสูงๆแต่มันเป็นเนินดินงั้นการเป็นเนินดินเนี่ยท่านยอทัพไปตั้งรอแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆมองเห็นอยู่ข้างหน้าละแล้วมีเนินดินไม่สูงไม่มากเนี่ยนะฮะเออเอาคือแบบว่าคือถ้าทุบหม้อข้าวก็ท่าทางก็ไม่ยากเท่าไหร่ อย่างแรกคือต้องที่ถ้าเข้าใจเจ้าต่างไม่ได้ขาดแคลนเสบียง
เ
พราะว่าระยะ
สุดท้ายแล
้วไม่ได้เหลือสุดท้ายไม่ได้เหลือสุดท้ายนะฮะถ้าผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาขุนโจรทั้งหลายที่มาสวามิภักดิ์ก็มีเสบียงมาด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าต่างไม่ได้ขาดไอ้นี่หรอเท่าไหร่นักนะฮะ
สิ่งที่ได้ความหมายทุบหม้อข้าวเนี่ยมันต้องไม่มีแกกินแล้ว
เออใช่คือถ้าเราทุบหม้อข้าวนี่คือมึงยอมตายไม่ยอมสยบอะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าไม่กลับมาเนี่ยทุบไอ้นี่หมดแล้วไม่มีกินแล้ว
ไม่กินแล้วเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้นะอันนี้เนื่องจากอ่านประวัติเล่มอื่นๆประกอบไม่ได้อ่านแบบเรียนอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาจริงๆการศึกระหว่างเจ้าตากกับเจ้าจันทบุรีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นกำนันอิทธิพลแล้วกันแอ
ร์
ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไหร
่
คือไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าวีรกรรมที่เลือดนองท้องช้างเหมือนอย่างที่
ง่ายๆมันไม่ยากสักเท่าไหร
่ไม่ยากเพราะว่าตีเนี่ยวันเดียวจบเลยนะ
อ
่
าฮะ
เพียงแต่ว่าระยะการเจรจาเนี่ยมันนานเขาว่าระยะการเจรจาเนี่ยมันนานเพราะว่าไอ้คล้ายๆไอ้นี่ทางนี้ก็ถ่วงเวลาทางจันทบุรีก็ถ่วงเวลาขณะที่อะไรอ่ะทางอยุธยานี่ก็ประกาศแล้วว่าแตกคือข่าวมาแล้วว่าแตกเนี่ยความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้บรรดาก๊กอื่นๆอาจจะรวบรวมคือทุกคนคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันว่าจะรวบรวมพื้นที่แล้วยึดเป็นเจ้าคนที่ประกาศตัวเป็นเจ้าเนี่ยคือเจ้าคุณพญาพิษณุโลกประกาศแล้ว
ครับ
เจ้าพิมายเนี่ยประกาศแล้วว่าเป็นเจ้านะฮะก็เหมือนเทพพิษซึ่งอันนี้เป็นแบบคาริสมาที่ได้มาคือโดยตำแหน่งแล้วก็โดยเชื้อพระวงศ์นะมีเชื้อพระวงศ์นะฮะปลัดหนูเมืองนครนะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็ประกาศแล้วว่าเป็นเจ้านะฮะคือเป็นเจ้าหนูนะเมืองนครแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือทีนี้เป็นแก๊งพระเจ้าพระฝางเจ้าพระฝางนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะขยายใครที่เป็นคนเหนือตะกี้นะ
พระฝางฝางก็ใช่ไหมครับ
พระฝางสว่างคบุรีฮะเป็นสังฆราชาสว่างคบุรีอุตรดิต
อุตรดิต
นี่เมืองใหญ่มากนะขับรถ
ใหญ่แต่ไม่มีอะไรเลยใหญ่แต่ไม่มีอะไรมีเหล็กน้ำพีร้อนชิบหายมีหมี่พันมีเมืองรับแลอุตรดิตถ์แล้วแค่นั้นไม่มีอะไรละ
ก็เสร็จปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกก็มีการเชิญเข้ามานะฮะจะจัดงานหรือหงเหมินด้วยนะ
ครับ
พญาจันทบุรีเนี่ยนะฮะพอเจ้าตากยุทธมาถึงแบบเจ้าตากก็เชิญเข้ามากินข้าวจัดแต่งงานเลี้ยงนะให้พระสงฆ์มาเชิญให้เข้าเมือง
ครับ
แต่พญาตากเนี่ยรู้แล้วว่างานนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นงานเลี้ยงหงเหมินงานเลี้ยงหงเหมินคือเชิญไปกินข้าวแล้วเชือดระหว่างดูระบำ
อะไรล่ะไอ้เกมออฟโธรนเลดดิ้งอะไรอย่างนั้นเลดดิ้ง
ปรากฏว่าแกก็เลยตอบไปในพงศาวดารนะฮะตอบว่าผู้น้อยเนี่ยควรจะสัมมาคารวะผู้ใหญ่จึงจะชอบแก่มงคลจะให้เราเป็นผู้ใหญ่เข้าไปหาท่านอันเป็นผู้น้อยก็มีบังควรเลยเรายังไม่เข้าไปก่อนต้องให้พญาจันทบุรีออกมาหาเราเราจะได้แจ้งเนื้อความที่ขัดข้องในใจด้วยขุนรามหมื่นซ่องเป็นประจำมิตรของเราไปอยู่ด้วยกับท่านท่านก็หายอมส่งตัวขุนรามหมื่นซ่องมาให้ไม่เราจึงจะต้องรบกันจากเดิมที่เคยเป็นไมตรีนะครับตอนนั้นตัวเลขของพญาตากเนี่ยมีอยู่ประมาณเขาบอกว่า 3,000 แล้วกัน 3,000 คนนะฮะตอนแรกในตอนแรกเหลืออยู่พันละเพราะตายไปเยอะแต่ลบกับขุนรามแล้วตอนนี้ก็กลายเป็น 3,000 คนขณะที่เมืองจันทน์นั้นมีอยู่แค่พันคนผู้คนนั้นทิ้งเมืองล้มหายจนบ้านเมืองโรยราเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งพญาจันทบุรีเนี่ยแล้วก็การที่แบบว่าจะต้องทุบหม้อข้าวเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็มีเหตุผลอย่างเดียวคืออยากจะเข้าไปกินแกงหมูเรียง
ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงไงนะฮะ
ใช่
เมืองจันทร์เมืองจันทร์ขอโทษเมืองจันทร์เขาบอกไม่อร่อยนะหวานหวานหวานหวานที่ใส่หัวแล้วหัวเล่าเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเมืองจันทร์หมูเรียงเนี่ยต้องรอลิงเนี่ยหมูเรียง
หมูเรียงก๋วยเตี๋ยวหมูเร
ียง
แล้วก็ต่างกับก๋วยเตี๋ยวหมูปกติยังไงวะอ๋อเมืองจันทร์เขาบอกใส่หัวแล้วหัวเล่าไม่เหมือนขิงเป็นง่างๆใหญ่ๆนะใส่เยอะใช่ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่มีรสไม่มีกลิ่นแล้วหวานหวานหวานเจี๊ยบ
แล้วก็อันที่สองก็คืออะไรนะกระดูกหมูต้มใบชะมวง
ใบชะมวง
แกงใบชะมวงของเมืองจันนี่หวาน
ไม่เหมือนไม่เหมือนชะมวงภาคใต้นะนั้นมันจะเผ็ดๆเปรี้ยวๆนี่มันหวานเจี๊ยบ
สมัยก่อนที่น่าจะมีอีกก็คงอาจจะเป็นปลาหมึกหวานน้ำจิ้มหวานเจี๊ยบ
เออไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยทำไมไม่ออกมาจากตรงนั้นเลยฮะมันทำไมกระจุกอยู่ตรงนั้นข้าวซอยมันยังออกมานะกรุงเทพยังมีนะข้าวซอยเชียงใหม่มีอะไรก๋วยเตี๋ยวภาคอื่นน่ะมันก็มานะฮะมันก็มามีอยู่ที่กระจายอ่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงไม่ไปไหนเลยอยู่ไว้ตรงนั้นน่ะไม่ออกจากจังหวัดเลยไม่รู้ทำไม
ไม่รู้เหมือนกันมันผมว่ามันก็ไม่ค่อยออกคือมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูสุโขทัยอ่ะคุณควรกินใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไอ้ถั่วฝักยาวซอย
อันนั้นเหมือนกันเมืองตากก็ทำก๋วยเตี๋ยวตากแล้วแย่งกันนี่ตากนี่สุโขทัยยิ่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย
ซอยถั่วใส่ไอ้
ถั่วคั่ว
แล้วก็
ถั่วคั่ว
อะไรวะไอ้อะไรนะกุ้งแห้งแดงอ่ะ
กุ้งแห้งแดงกุ้งแห้งฝอยกุ้งแห้งฝอยเตี๋ยวตากกันอย่างนั้นแหละก๋วยเตี๋ยวตากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเหมือนกันหมดแล้วก็ตากก็บอกอันนี้ก๋วยเตี๋ยวตากสุโขทัยบอกนี่เตี๋ยวโบราณสุโขทัย
โคตรไทย
แล้วใส่น้ำตาลเป็นเกล็ดๆสุโขทัยไม่ต้องแย่งกันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นไม่ต้องแย่งกันผมแวะบ่อยเพื่อนผมบ้านพ่อบ้านแม่เป็นคนตากเวลานั่งรถกับมันชอบแวะกินแรกก่อนกินก๋วยเตี๋ยวตากผมคิดในใจว่าแต่พี่อร่อยเลยเฉยอย่าว่ากันนะครับคนตากอย่าว่ากัน
ก็บางคนชอบก็บางคนคือจริงๆไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่มันซอย
ถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวเนี่ยมันก็ประหลาดนะสำหรับผมนะไม่ค่อยเข้า
จะอันเที่ยงเดี๋ยวไปกินร้านไม่ไหวดุร้านนี้ดุด้วยสุโขทัยเนี่ยตำหนิมันดุชิบหายเลย
สั่งช้าก็ไม่ได้ในมันเหมือนแบบทำหน้า
ไปถึงพี่ต้องไปกินตอนโควิดครับไปถึงเขาตักอันนู้นตักนี่อยู่แล้วก็ไปอันนี้กับอันนี้ครับเขาแกงเขาก็จะหันมามองแล้วก็ไปตักเขาต่อกูสั่งแอคทีฟยังไงกูสั่งเมื่อกี้กินข้าวฟ่างก็โดนดุไอ้ห่ากินลำบากคนก็โดนด่า
ตอน
เมืองตาก
เมือง
ไม่ใช่เมืองไม่ตากจันทบุรี
เขาไปกินปลาหมึกเป้งนะเข้าไปกิน
หมูเลียง
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 แล้วก็ที่สำคัญคือบรรดาสื่อจันทบูรณ์เนี่ย มันเป็นเสือดี
เสือจันทบูรณ์
เสือกระจูดเสือกระจูด
ใช่ซื้อใหม่ๆดีมากทิ้งเป็นปีมอดแดกโอ้โหฝุ่นเยอะเสือกระจูดเสือจันทบูรณ์เนี่ยชิบหายในปล้องมันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่โอ้เป็นผงผงเต็มบ้านเลยผมประสบการณ์เยอะของพวกนี้บ้านผมเยอะ
เสือกระจูดเมืองจันทร์มีอะไรอีกนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าไปปรากฏว่าทำสงครามคือทำก็ได้คือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกำลังพลเขาบอกว่าลบเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่เองอืมก็ชนะแล้วอ่ะคือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันก็โบลใหญ่มากนะ
เกินจริงนิดนึงเกินจริงนิดนึง
โบเกินจริงมากเออ
คือสงครามที่จันทบุรีนั้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถูกไหมฮะ
ใช่
ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น
คือ1,000ลบ1,000เนี่ยแบบนั้นอ่ะคือคนจันคือกองทัพของพญาจันตอนนั้นมีแค่พันเดียวขนาดพี่พญาตากเลยมีมากกว่ากันหน่อยนึงแล้วก็เป็นการลบระหว่างแต้จิ๋วกับแต้จิ๋วด้วยกันนะฮะเพราะเนื่องจากพญาจันทบุรีก็เป็นแต้จิ๋วนะก็ลบกันไปก็คือสุดท้ายก็เอาชนะได้คือส่วนหนึ่งไงก็เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คงเหมือนคล้ายๆพูดจากันก็พูดจากันรู้เรื่องอ่ะ
ครับ
ก็คือลุยเฉพาะตัวหัวหน้านะตัวหัวหน้าก็คือพญาจันเนี่ยสุดท้ายพญาจันหนีไปพุทธไทมาศก็คือเขมร
ออกนู่นเลย
แต่ตัวขุนรามหมื่นซ่องเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนหาไม่เจอบ้างก็ว่าขุนรามนั้นมีอิทธิฤทธิ์ในการแบบว่าล่องหนหายตัวได
้
นะแต่ว่าสุดท้ายการทุบหม้อข้าวเนี่ยก็อาจจะไปแบบหม้อชำรุดไปเอาหม้อใหม่ในเมืองจันซึ่งพอเข้าไปถึงเมืองจันเนี่ยก็พบอีกว่าเฮ้ยไม่มีของเหลือเลย
เขาเอาไปหมดแล้ว
คือของที่เมืองจันเนี่ยก็มีไม่เยอะคือสิ่งที่มีไม่เยอะคือประชากร
ครับ
ประชากรในเมืองจันเหลือน้อยมาก
อ
ืมคือรวมเฉลยคือหายไปตั้งแต่โดนกรมหมื่นเทพพิฆาตไปหมดแล้ว
อ๋อไปตั้งนานแล้ว
ไปตั้งนานแล้วเพราะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือบรรดาโจรสลัดทั้งนั้นแล้วก็เป็นแบบคนจีนด้วยกันเนี่ยคนต้าจิ๋วด้วยกันก็ลุยกันปุ๊บนะฮะก็เสร็จแล้วเพราะนั้นสิ่งที่บทเรียนหรือประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงก็คือว่าในความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเมืองตราดนะฮะเมืองตราดเพราะว่าเมืองตราดเนี่ยจริงๆก็คือว่าเป็นแหล่งชุมนุมนะฮะของกองเรือสำเภาพ่อค้าต่างชาตินะครับเขาหนีมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาคอยดูว่าอยุธยากับอังวะจะจบสิ้นเมื่อไหร
่ครับ
นะฮะสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอในชลบุรีหรือระยองกลับไม่เกิดในตราด
เ
จ้าตากเลยมีบัญชาให้พระพิชัยเนี่ยนะฮะพระพิชัยดาบหักเนี่ยกับหลวงราชนรินทร์เนี่ยเป็นแม่ทัพคุมเรือ50ลำไอ้50ที่ยึดมาได้จากจันทบุรีเนี่ยแหละไปตะลุยที่บ้านทุ่งใหญ่ที่จังหวัดตราด
อ๋อพิชัยก็คือพญาพิชัยนั่น
ตอนนี้พญาพิชัยเนี่ยมาแล้วพญาพิชัยมาแล้ว
มาสักพักแต่ไม่มีซีนนี่มีซีนแล้ว
มีซีนแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ลบมาตลอดเขาบอกพญาพิชัยนี่ก็ลบมาตลอดนะฮะหลวงราชนรินทร์นี่ก็ลบมานะตอนนี้คนจริงๆคนที่ยังไม่ค่อยมีซีนเท่าไหร่คือนายบุญมาหรือกรมพระราชวังบวรนะฮะกรมพระราชวังค่อยไปมีซีนตอนไปตีอยุธยาโพสต์ต้นตอนนี้ซีนเดียวก็คือว่าพาแม่มาจากเพชรบุรีพาความหวานมาด้วย
คุณโพแลนก็เพิ่งบอกว่าเราแม่งบุลลี่ของ
คุณบุลลี่บอกว่าวันนี้คนเพชรรอดนะ
ไม่รอดนะมันถ้าพระเจ้าตากไม่ผ่านนะถ้าพระเจ้าตากผ่านว่ากันอีกที
มีคนบอกว่าอย่าบอกว่าดาบหักไว้จริงคือดาบหักจริงก็ไม่ถือแบบในอนุสาวรีย์หรอก
เ
ขาไม่ได้ยิบไปฟันน่ะ
เขาเท้าอย่างนี้มันก็หักแขกเงี้ยที่เขาว่ากันนะได้ยินมาเขาจะลุกอย่างเงี้ยมันก็หักแขก
นะฮะก็ปรากฏว่า พอนั่นปุ๊บเนี่ยยึดไปสองทัพเนี่ยส่วนพระองค์เนี่ยก็ยึดนะฮะทัพหลวงเดินทัพเข้าไปพอปรากฏว่าวานิสสำเภารุ่งเช้าเนี่ยเขาบอกตีเข้าไปประมาณกึ่งวันเองนะฮะข้าศึกบรรดาลูกค้าชาวสำเภาต่างชาติชาวจีนชาวยวนและฝรั่งนะฮะก็อัปราชัยพ่ายแพ้แก่ทัพหลวงได้ทรัพย์สินและหิรัญสุวรรณวัฏฐาลังภากรเป็นอันมาก
ครับ
ส่วนผู้นำคือจีนเจียมผู้นำจังหวัดตราดนี่นะฮะจีนเจียมผู้เป็นใหญ่กว่าชาวสำเภาทั้งปวงก็ยอมสวามิภักดิ
์
นะฮะสิ่งที่พระเจ้าตากทำก็คือกวาดต้อนทุกคนและเรือรวมถึงของต่างๆของเมืองตราดที่เขาขายเขาเรียกว่าคือพระองค์ก็ปล้นโจรสลัดอีกทีนึงนะนะปล้นโจรสลัดเหล่านั้นอีกทีแล้วเกณฑ์เข้ามาอยู่ในกองทัพนะกลับมาถึงเมืองจันทบุรีนะฮะก็ปรากฏว่าถึงตอนนี้เรือรบมีได้แล้ว100เศษนะเรือรบมีได้แล้ว100เศษเพราะฉะนั้นจริงๆในเพลงของแอดคาราบาวนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นยึด
มันก่อนมันไม่ลงครับพี
่ก่อนไม่ลงเลย
ยึดเมืองตราดเป็นชุมนุมเจ้าตากนี่มัน
ยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตราด
ก่อนโอ้โหตราดเนี่ยวงกรโคตรยากเลยสละอาดไม่รู้ไปยังไงเลย
ใช่ไหมยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตราดอืม
อ่าฮะ
อาจจะมีคนรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอเอาอย่างเงี้ยยึดเมืองจันเนี่ยนะฮะ14มิถุนายน2310
ครับ
ตี3โจมตีเช้าฮะ
จบ
เช้าจบแล้วฮะ
ตี3โจมตีประมาณ4ชั่วโมง
ตี3โจมตีก็หมดอันนี้ของของไอ้นี่ยังรบกันวันกว่า
ๆครับ
นะฮะรบ
ถ้า 3-4 ชั่วโมงก็เหมือนไม่ได้รบแล้วครับก็เหมือนเข้าไปอ่ะ
เข้าไปยึดพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครึ่งวันพวกนั้นก็ยอมสวามิภักดิ์กันหมดเลยแล้วพระองค์ก็เลยกวาดสินค้าทุกอย่างของทุกอย่างเนี่ยล่องกลับมาที่จันทบุรีนะอีกทีหนึ่งล่องกลับไปที่จันทบุรีก็คือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเมืองจันทมันอาจจะแบบมีพื้นที่เยอะกว่ามั้งไม่รู้ผมเคยไปเมืองจันทแค่สองครั้งแล้วที่ครั้งแต่ละครั้งก็เมาไปทั้งนั้นเลยก็เลยไม่แน่ใจไม่เคยสังเกตนะฮะว่าเป็นยังไง
ครับ
ซีแอตตาบอกตีกำแพงพอเป็นพิธี
ไม่ได้ตีเลยฮะแถว3ชั่วโมงที่จะเดินเข้าแล้วง่าย
ส่วนเมืองตราดก็เพลารุ่งเช้าก็เข้าโจมตีตีสำเภาอยู่ประมาณกึ่งวัน
ครับ
กึ่งวันฮะกึ่งวันก็บ่ายบ่ายอ่ะบ่ายบ่ายเช้าเช้าก็รู้แล้วก็บ่ายบ่ายก็หลังกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เสร็จแล้วยอมแพ้ละประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นก็ตอนนี้ก็เป็นปึกแผ่นแน่นอนแล้วนะฮะแล้วก็เขาประกาศตัวอย่างที่ว่าทีนี้นะฮะพอได้ทุนรอนแล้วได้เรือก็กลับมานะฮะรวบรวมได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมืองตราดเอาสินค้าเนี่ยที่ยึดมาได้เนี่ยนะฮะก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองอีกนะฮะกับเมืองพุทธไทมาศนะครับ
พวกค้าแท้ๆเลยนะ
พุทธไทมาศเนี่ยเป็นเมืองเขมรจริงๆแต่ก็อยู่ใต้การปกครองของพญาราชเศรษฐีซึ่งพญาราชเศรษฐีเนี่ยซื่อแซ่ชื่อแซ่ที่แท้จริงก็คือม่อซื่อหลิน
ม่อซื่อหลิน
ม่อซื่อหลินนะฮะพญาราชเศรษฐีม่อซื่อหลินซึ่งถือเป็นพันธมิตรคนสำคัญของพระองค์ด้วยก็ที่สำคัญมีการดื่มน้ำสาบานกันด้วยว่าถ้าแพ้ในการยกทัพไปตีอยุธยายึดคืนมาเนี่ยจะขออพยพอยู่พุทธไทมาศแล้วก็วานทางนี้ช่วยแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรให้เรียบร้อยมันยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวต่อ
กิน
ก๋วยเตี๋ยว
ต้มไม่ทันแล้วต้มนานให้หมูเลี้ยงนี่ต้มนานนะครับคุณจะทำเป็นตลกไปนะฮะ
หมูเลี้ยงนี่มันจริงๆมันคล้ายๆหมูสามชั้นไหมวะ
ก็เตี๋ยวหมูนะครับพี่เตี๋ยวหมูซีอิ๊วฮะคือเตี๋ยวหมูมีสองท้ายก็เตี๋ยวหมูอันแรกคือน้ำใสที่แบบเป็นหมูหั่นมีหมูสับมีอะไรงี้นิดหน่อยชิ้นกับก๋วยเตี๋ยวหมูที่คล้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับที่เป็นน้ำซีอิ๊วหน่อย
หวาน
หมูเลี้ยงเป็นอย่างนั้นแล้วหวานขึ้นไปอีกเบอร์เลยใส่หมูเร็ว
ทีนี้
พอพักนึงจังหวัดเขาอ่ะออกไอ้ใบสูตรมาเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาใบสูตรใส่มาเลยว่าเนี่ยโหอาหารอันนั้นซอฟต์พาวเวอร์
ก็ปรากฏว่าพอนั่นปุ๊บเนี่ยนะฮะก็รวบรวมนะตัดสินใจมานะฮะร้อยลำเศษก็วิ่งออกจากเมืองจันทบุรีนะฮะมาแต่ว่าไม่ได้วิ่งมาตรงที่ปากน้ำธนบุรีเลยนะ
ครับผม
แวะกลางทางปราบกำนันก่อนเว้ยกำนันทองอยู่นกเล็กนะฮะซึ่งกำนันทองอยู่นกเล็กเนี่ย
ครับ
แกได้รับการแต่งตั้งเป็นพญาอนุราชใช่ไหมพญาอนุราชที่เราบอกว่าชื่อเฉยๆนะพญาอนุราชว่าทะเลอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าทำเป็นกระด้างกระเดื่องเจ้าตากก็ตัดสินใจพุ่งเข้าไปในเมืองนะฮะเอาสำเภาจอดพุ่งเข้าในเมืองชลบุรีแล้วก็ไล่ฆ่ากลุ่มของพญาอนุราชทันทีเลยที่ได้รับตำแหน่งจากแกนั่นแหละนะฮะแล้วก็จับมาได้3คนแกก็จับประหารลูกน้องที่เหลือของพญาอนุราชหมดแล้วแต่ตั้งผู้รั้งแทนแต่ว่าตัวพญาอนุราชหรือนายทองอยู่นกเล็กเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงตามพงศาวดารบอกว่าแกแม่งนะฮะฆ่าไม่ตายเว้ย
อ
ันนี้คือการบุกเข้าเมืองเนี่ยนะฮะชลบุรีเนี่ยแล้วจับตัวพญาอนุราชหลวงพลขุนอินเชียงเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษเองนะ
ส
องชั่วโมงเศษเองอันนี้พงศาวดารฉบับหมอบลัดเลนะฮะเขียนเอาไว้นะครับว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเศษประกาศข้อหาแล้วการบอกว่าพญาอนุราชเนี่ยโจรกรรมตีชิงสำเภาลูกค้าวานิช
หมอบัตรเล่นี่ก็หลังจากนั้นนานเหมือนกันนะจะว่าจอห์นแบรดลีย์นี่ก็หลังจากนั้น
ก็คือเล่ากันไปเล่ากันมา
พอพูดตรงๆก็คือหมอบัตรเล่ก็ไม่ได้เกิดทันนะฮะสมัยพระเจ้าตากเนี่ยตรงจริง
ๆก็เป็นพงศาวดารนิดนึงแบรดลีย์
จอห์นแบรดลีย์ทำลงพิมพ์ถูกไหมฮะ
ใช่ทำลงพิมพ์
ไม่ทันนะโคตรไม่ทันเลยฮะคล้ายๆคุณคล้ายๆจันสอศิวรักษ์เล่าทุกวันเนี่ยฮะเล่าหูเล่า
เล่าเหมือนเป็นจริงเลย
นะวันนั้นนะโอ้โหผมเดินเข้ามาในห้องนะสุ่มกริ้วมากเลยผมน่าเกิดทันหรือว่าน้าเล่าเองก็นั่งอยู่ตรงนั้น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ครับโอ้โคตรอินผมฟังอินมากโอ้ยเขาเกลียดกันจะตายนะเดินเข้ามาชุ่มกริ้วมากนะนั่งอยู่ตรงนั้น
นะไอ้ยี่คนเหมือนเลยวะ
ผมดูบ่อยผมชอบ
เอ้าก็โอ้มีคนบอกว่าอยากให้พี่ๆเล่าอีเหนาเลือดก๊กสามก๊กฮะสามก๊กเคยเล่าไปแล้วเนี่ย
สามก๊กเล่าไปแล้ว
มันยาวเลือดก๊กเนี่ยแต่อันนี้ก็มีหลายก๊กนะฮะพอมาถึงเนี่ย2ชั่วโมงเสร็จจากการเคลียร์เมืองชนเรียบร้อยนะฮะปรากฏว่านายพงศาวดารบอกว่านายทองอยู่นกเล็กนั้นฟันไม่เข้าฮะสั่งประหารก็ตีฟับมาไม่เข้าเดือน11ปีกุลนะฮะอันนี้คือหมอประหลัดเลเขียนนะฮะเดือน11ปีกุลนพศกนะครับของทัพเรือร้อยเศษนะฮะพลทหารประมาณ 5,000 เศษยกมาจากจันทบุรีได้ทราบข่าวว่าพญาอนุราชเจ้าเมืองชนบุรีและหลวงพลขุนอินเชียงมิได้ละพยศอันร้ายกับกระทำการปล้นชิงสำเภาและลูกค้าวานิชเหมือนก่อนในนี้บอกเหตุผลเหมือนกันนะฮะว่า2ชั่วโมงเนี่ยทำไม2ชั่วโมงมันถึงเสร็จ เพราะว่าเข้าถึงเมืองปุ๊บจึงมีรับสั่งให้พญาอนุราชลงมาเข้าเฝ้า
ครับ
ณเรือพระที่นั่งด้วยนะฮะทั้ง3คนนะฮะพญาอนุราชหลวงพลขุนอินเชียงทั้ง3คนมาเข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าปุ๊บนะฮะก็สั่งให้ทหารไทยจีนจับพญาอนุราชขุนอินเชียงและหลวงพลประหารชีวิตในเรือเลย
ฆ่าตายในเรือเลย
ฆ่าตายในเรือเลยซึ่งเอามันก็ไม่ได้แสดงว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าจำได้คราวที่แล้วผมเล่าไปว่าเวลาแกมาเกลี้ยกล่อมนายทองอยู่นกเล็กเนี่ยแกก็เกลี้ยกล่อมแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็บอกว่าเอ้าอยู่ทำอะไรก็ทำอะทำเหมือนเดิมอะไอ้ไม่ยุ่งกับโยประมาณนี้อยากได้ตราตั้งอยากได้เสื้อม่วงอยากได้เข็มขัดทองให้ไปเลยอ่ะแล้วไม่ต้องตีกูอยู่เฉย
ๆ
อยู่เฉยๆอยากทำอะไรเป็นผู้มีอิทธิพลทำไปเลยปรากฏว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าไอ้พญาอนุราชเนี่ยนายทองอยู่มันก็คงทำอย่างที่มันเคยทำมาแหละ
ครับ
ก็ท่านอนุญาตแล้วนี่มันก็ทำดิใช่ไหม
เขาท่า
เออผมแต่ว่ามาถึงท่านก็เรียกไอ้นี่ก็คงมาแบบ
ครับ
หัวหน้าเรียกหัวหน้าเรียกมาพอหัวหน้าเรียกหัวหน้ายิงคาโต๊ะเลยโต๊ะก้าวเกย์อย่างเงี้ยนะก็คงจะประมาณเดียวกันเพราะว่าไม่ได้มีการต่อต้านอะไรเลยแต่อันนี้จำไว้นะฉบับหมอบรัดเลเขียนนะไม่ได้มีการต่อต้านอะไรเลยก็ประหารกันในเรือพระที่นั่งนั่นเองไอ้นี่เรื่องอภินิหารมันมีต่อก็คือว่าพญาอนุราชนั้นคงกระพันในตัวแทงฟันหาข้าวไม่ด้วยเหตุที่มีสะดือเป็นทองแดง
สะดือทองแดง
ผมเองอ่ะไม่แน่ใจไอ้คำว่าสะดือทองแดงเนี่ยมันหมายถึงยังไง
สะดือทองแดง
หรือว่าเขาฝังคือ
ไปมีจะสะดือซิงค์ที่เป็นทองแดง
คือปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเกิดทันหลวงพ่อคูณ
ครับผม
หลวงพ่อคูณเนี่ยจะมีฝังตะกรุด
ฝังตะกรุดใช
่เอ้ผมเคยเล่าให้ฟังที่ไหนคือเขาจะเอาตะกรุดทองนะฮะเอาทอง
ตอก
ทองเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นทองเนี่ยม้วนให้เป็นเข็มเลยนะ
ฮะ
เป็นเข็มเลยแล้วเขาก็ดึงเนื้อเนี่ยฮะตรงท้องแขนเนี่ยฮะดึงออกมาแล้วก็เอาไพรนะฮะเอาไพรวางวนเนี่ยนะแล้วเขาก็บริกรรมคาถาแล้วก็ตอกเปี้ยงลงไปเลยนะ
เข้าไปเลย
เอาไม้ตอก
เข้าไปในตัวเลย
เข้าไปในตัวเลยเข้าไปในตัวเลยแล้วก็เข้าพิธีไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตะกรุดทองเนี่ยมันก็คอยวิ่งอยู่เขาบอกว่ามันจะคอยวิ่งอยู่ตามผมไม่กล้าลงนะแต่ผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่แม่งไปลงนะครับมันก็จะวิ่งมันจะวิ่งไปตามนี้และไอ้ตะกรุดเนี่ยทองคำเนี่ยนะฮะมันก็จะคอยเขาเรียกว่า
ป้องกันเรา
ป้องกันใช่สมมติเวลาใครฟันมาปักตะกรุดก็วิ่งมาจากน
ี้
ป้องกัน
ท่านหลวงพ่ออันนี้เดียวนะถ้าไม่ชิมฟันแต่พุทธคุณเหลือล้นแต่พุทธคุณเหลือล้น
ทีนี้ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าสะดือทองแดงนี่ก็คือการฝังทองแดงไว้ในสะดือหรือเปล่าเพราะว่าคนเขียนพงศาวดารตอนนี้มันคือหมอบัลเลอ
าจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องพิธีกรรมไทยอะไร
แต่ว่าคนเขามีตะกรุดมีคือไข่ดันไข่อะไรก็ทองแดงไข่ทองแดงนะ
ไข่ทองแดงมีข้างเดียว
มีข้างเดียวอันนั้นก็ถือว่าเหนียวอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าสะดือทองแดงเนี่ยกับไข่ทองแดงมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะเพราะเมื่อก่อนเนี่ย
เพราะมันเลยไปแปลบรอนซ์เอ็กมาจากไหนสะดือทองแดงคราวทองแดงมี
คราวทองแดง
คราวทองแดง
ทองแดงมี
คราวทองแดงมี
มีอะไรสมัยก่อนแล้วก็ไม่มีคราวทองแดงมี
ตับเหล็ก
ตับเหล็ก
ตับเหล็กคราวทองแดงมีอันนี้พวกหนังขุนพันธ์มีฮะก็เลยนึกออก แต่สะดือทองแดงไม่คุ้น
สะดือทองแดงไม่รู้ก็โทษหมอประหลัดเลยแล้วกันอย่ามาโทษต่อพง
ษ์หมอเลยไม่มีอันนี้ไม่มีในวิกิหมอบรรเลงมีที่หมอบรรเลงคนเดียวแสดงว่าอาจจะเพี้ยนมาจากอันไหนแต่เอาแล้วมีของขลังอยู่ในตัว
ก็เป็นของขลัง
แ
ล้วคัดไม่ออกคัดไม่ออกสุดท้ายก็เลยให้พันธนาการคือพันโซ่ไว้แล้วก็เอาไปกลางน้ำแล้วก็ถ่วงทะเลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยกมาเลย
ยิงไม่เข้าแทงไม่ออกนี่ต้องถ่วงน้ำอย่างเดียวนะฮะ
คือถ้าเป็นสมัยอะไรอ่ะสมัยคุณแผนเนี่ยคุณแผนก็จะเอาเหลาแทงตูด
อ๋ออ่า
แต่มันอาจจะเป็นความสุขชั่วบันปลายก่อนที่ชีวิตจะจางไป
มันจังหวะเข้านิดเดียวแล้วนอกจากนั้นมันออกนี่เลยนะคล้ายไอ้ The Boy ภาคแรกนะฮะที่ไอ้ Translucent ไอ้ตัวปล้องขนมันยิงไม่เข้าแทงไม่เข้า
แม่งเอาระเบิดยัดตูด
โผล่ไอ้โคตรโหดเลยไอ้นี่สะดือทองแดงเอาไปถ่วงน้ำ
ใช่เอาไปถ่วงน้ำนะฮะก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วก็เลยยกทัพเรือนะฮะหลังจากชลบุรีเข้ามาที่ปากน้ำสมุทรปราการเลยไม่มีกองกำลังพม่าเหลืออยู่เลยนะฮะแสดงว่าพม่านั้นไม่เอาอ้าวเอาแหลมอะไรเลยจนยกกองเรือร้อยกว่าคนพร้อมคน 5,000 เนี่ยก็วิ่งมาจนกระทั่งถึงธนบุรีธนบุรีถึงธนบุรีที่เขาเรียกว่าอะไรป้อมวิชัยประสิทธิ
์ครับ
ปัจจุบันนี้คือป้อมวิชัยประสิทธิ์แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ชื่อป้อมวิชัยเยน
ป้อมวิชัยเยน
ซึ่งใครดูไออะไร
วิชัยเยนก็คือไอคอนฟาว
อ
น
ฟอลคอนนั่นแหละพญานะฮะ
หัวคุณไอเท้าทองกีบม้า
ใช่ใช่คนนั้นแหละนะฮะก็วิ่งมาได้เนี่ยก็มาถึงแล้วไม่มีอะไรเลยมาเจอเนี่ยนะฮะที่ธนบุรีธนบุรีก็เลยบุกเข้าปะทะที่ธนบุรีเนี่ยนะฮะที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์มีนายทหารคนมอญคนหนึ่งชื่อพระนายกองนายทองอิน
ครับ
นายทองอินเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพม่าจะตั้งเขาจะไม่ตั้งคนไทยคือถ้าตั้งคนไทยคือคนไทยคนนั้นเป็นโจร
ครับ
หรือเป็นแบบว่าพวกเจ้าซ่องทั้งหลายนะซ่องสมผู้คนนะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้ในการแบบใช้งานจริงๆใช้อำนาจจริงๆในการอะไรเงี้ยก็เขาจะตั้งคนมอญเพราะว่าคนมอญพูดภาษาไทยได้ได้ดีหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนมอญชื่อนายทองอินคนมอญนี่ชอบมีคำว่าทองขึ้นหน้านะฮะก็เป็นพระนายกองนายทองอินเนี่ยก็อยู่เฝ้าไอ้ป้อมวิชัยต้องเป็นชัยประสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็มาถึงเนี่ยเหตุหนึ่งเนี่ยพงศาวดารก็เขียนไว้เหมือนกันว่าต้องทองอินเนี่ยพม่าทิ้งเอาไว้เพื่อค้นหาทรัพย์สินของชาวอยุธยาที่เหลืออยู
่
เพื่อจะได้ส่งไปพม่าเพราะฉะนั้นไอ้กองนี้น่าจะเป็นกองที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นของค้นหาของมากกว่ากองที
่กองขโมยกองขโมย
มากกว่ากองกำลังที่เอาไว้รบราคาฟันเพราะกองรบจริงๆพม่าน่ะถอนไปแล้วนานแล้ว
อ
ันนี้อะไรเนี่ยนาทาคุลิ้นทองคำ
ลิ้นทองคำไม่ได้ฮะลิ้นทองคำจะแข็งโป๊กแล้วช้าฮะอันนี้ไม่ช้าเป็นไบริวเกลียดนะชาคุน่าเกลียดผมพูดงี้น่าเกลียด
มันจะชอบทำแบนๆในแบนใหญ
่ๆปากเนี้ยน่าเกลียดลูกหลานเห็นรู้สึกไงว่าน่าเกลียด
ไม่ถ้าแกไม่ได้นั่งเล่นหนังเอวีแกก็ดูไม่แย่นะ
มันไม่ได้นะฮะมันเห็นหน้าเห็นภาพเห็นหน้าเห็นเกงในขาวๆเลยฮะน่าเกลียด
แกก็เลยนะฮะพุกพอจอดขึ้นบทได้ท่านก็จัดการทหารมอญนะกลุ่มมอญพม่าที่รักษาเมืองธนบุรีและพวกของนายทองอินนะฮะแป๊บเดียวเองฮะคือนายทองอินเนี่ยเห็นมาแต่ไกลแล้วก็ส่งคนไปแจ้งคนค่ายที่อยุธยาได้น
ะ
ปรากฏว่าพอถึงค่ายที่ธนบุรีเรียบร้อยแล้วยึดค่ายได้สำเร็จก็จับตัวนายทองอินซึ่งเป็นคนมอญนะฮะแต่ว่าในพงศาวดารหลายเล่มเขียนว่าคนไทยแต่ผมเชื่อว่าแกเป็นมอญนะฮะที่เขาบอกว่า คืออันนี้จากกองทัพเรือเขียนเลยนะฆ่านายทองอินที่เป็นคนไทยฝักใฝ่ศัตรูบ้านเมือง
อ
ันนี้ก็สไตล์แบบทหารเขียนนะ
คนทรยศมึงต้องตาย
ประมาณนี้แต่ว่าถ้าคิดว่าเขาเป็นคนมอญที่พม่าตั้งมาเนี่ยแล้วเป็นคนมอญที่พูดภาษาไทยได้ก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าโอเคไหนก็มันก็ตายไปไม่ยอมรับการสวามิภักดิ์นะฮะไม่รับการสวามิภักดิ์บุกตะลุยต่อข่าวของค่ายโพสามต้นเนี่ยไปแค่วันเดียวเองคุณอภิวิทย์บอกถ้าปัจจุบันนายทองอินต้องเป็นคนอเมริกาเอาแล้วคนกู้ชาติคือคนจีนใช่ไหม
คนจีนคนจีนนักท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่จี
นหลี่จิ้นผิงแง่ก็มาถึงก็ตะลุยเลยคืนวันนั้นเองก็ไปถึงอยุธยาเลยฮะ
ครับ
เอาดิเอาแกดินะฮะนี่ประเด็นก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปตีค่ายโพสามต้นคำตอบก็คือว่าค่ายโพสามต้นเนี่ยมันเป็นค่ายใหญ่ที่สุดของพม่าละที่มีอยู่ตอนนั้นโพสามต้นเนี่ยไม่ได้โพสาม
เสียงพี่ต่อหายนะครับเสียงพี่ต่อหายครับเสียงพี่ต่อหายนะครับแป๊บนะฮะให้พี่ต่อแก้ก่อนนะครับกำลังเข้าค่ายโพสามต้นนะครับสักครู่นะฮะอยู่ๆไมค์พี่ต่อก็มีปัญหาขึ้นมาระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่ต่อแก้ก่อนแล้วกันนะฮะผมดูคอมเมนต์ไปพลางๆนะครับยังอยู่กับเรื่องพระเจ้าตากนะฮะในตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับเป็นตอนที่4แล้วนะลงรบลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาถึงจันทบุรีถึงตราดแล้วตอนนี้กำลังวนกลับเข้าไปที่อยุธยานะฮะไม่กลับมาพี่อิทธิฤทธิ์พระเจ้าตากลบเสียงใหม่พี่ต่อที่ค่ายโฮสามต้นไม่มีคลื่นแน่ๆทหารเรือตัดสัญญาณพี่ต่อโดนสีจิ้นผิงเล่นงานแล้วไปแซวคนจีนนะเดี๋ยวผมเอาพี่ต่อลงก่อนแล้วกันจะได้พี่ต่อแก้อุปการให้พี่ต่อออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ต่อกลับเข้ามานะครับจะได้เข้ามาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับตอนนี้ดำเนินกันมาได้1ชั่วโมง7นาทีนะครับกับ Story Fighter ในตอนของกรุงแตกนะครับที่ว่ากันถึงเรื่องของพระเจ้าตากมาถึงตอนที่4แล้วนะอ้าวมีอะไรอยากจะคุยกันคุยเข้ามาก่อนได้ครับไมค์น่าจะไปแล้วพี่เปลี่ยนใช้ไมค์แม็กใช้ไมค์แม็กเล่าไม่หนุกฮะไมค์แม็กมันจะฝืดๆเฟื่อนๆมาแล้ว
มาแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องรีสตาร์ทมั้ย
เข้าออกแล้วเป็นปกติแสดงว่าตอนนี้ถึงค่ายโพสามต้น
แล้วเขาบอกว่าพอพี่ต่อพูดว่าคนจีนกู้ชาติไทยหายไปเลย
หายเลยเนี่ยพอบอกว่าอเมริกาแม่งเป็นไส้ศึกคนจีนแม่งเป็นคนกู้ชาติไม่ว่าจะจีนไหนก็ตามจะติ๊กก่อนอะไรก็ตามกู้ชาติเรา
ไม่ได้ทำอะไรเลยเยอะก็แค่เปิดไอ้ทัสแคมันนี้ใหม่เปิดก็ออกแล้วก็เข้าใหม
่ปิดใหม่อ้าวต่อฮะต่อแต่จะได้สรุปนี่ชั่วโมงกว่าแล้ว
ก็วิ่งมานะฮะก็สุดท้ายก็คือมาถึงที่โพสามต้นภายในวันเดียวเองนะแม
่
วันเดียวถือค่ายโพสามต้นเลยนี่จะบอกว่าความสำคัญของค่ายโพสามต้นก็คือว่ามันเป็นค่ายที่บรรดาคือที่รวมเนี่ยคือเนมิโอสีห้าบดีเนี่ยตั้งค่ายที่นี
่ uh-huh.
แล้วก็มันก็เอากำแพงวัดเนี่ยนะฮะมาก่อเป็นค่ายมันเป็นค่ายใหญ่พอสมควร
ครับ
นะฮะแล้วก็สองก็คือว่ามันเป็นค่ายที่บรรดาทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ที่นี
่ uh-huh.
ก็คือว่าพม่าเนี่ยมันยังขนกลับไปไม่หมด
uh-huh.
เพราะฉะนั้นไอ้สุกี้พนายกองเนี่ยนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งนะว่ามันชื่ออะไรวะมันชื่อทองอะไรวะทองชื่อทองอะไรทองเนี่ยนะฮะมันก็เนี่ยตั้งค่ายเนี่ยมีสองค่าย สลับกันก็คือค่ายสุกี้ค่ายมองยานะคุมสองค่ายแล้วก็จับผู้คนนะฮะแล้วก็ซึ่งในนั้นเนี่ยมีเจ้านายไทยเนี่ยอีก8พระองค์นะ
ครับ
รู้แล้วแต่พระราชบิดาพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทั้งนั้นเลยได้แก่เจ้าฟ้าสุริยาเจ้าฟ้าพินทวดีเจ้าฟ้าจันทวดีและพระองค์เจ้าฟักทองเป็นต้นนะฮะก็ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ชื่อนายทองสุขนายทองสุขก็ป้องกันตัวเองอย่างดีเลยแต่ว่าปรากฏว่าวันรุ่งเช้าวันเดือน12นะฮะข้างขึ้นบ่าย3โมงเศษของวันที่6พฤศจิกายนปี2310นะเจ้าตากก็ให้พลทหารยกเข้ากองเนี่ยยกเข้าตีค่ายโพ3ต้นฟากตะวันออกแตกนะครับโพ3ต้นมี2ค่ายคือค่ายตะวันออกและค่ายตะวันตกนะครับไอ้ค่ายฟากตะวันตกเนี่ยเป็นค่ายที่มีกำแพงสูงแล้วก็มีทรัพย์สมบัติของดีๆอยู่เยอะนะท่านก็เลยพอตีค่ายตะวันออกแตกเรียบร้อยเพราะมันเป็นเชิงเทินเชิงนินเชิงดินนะฮะก็สั่งให้ทำบันไดพาดเข้าปืนคือพาดปืนเนี่ยนะฮะเข้าฟากเลยตรงนั้นแล้วก็ให้พญาพิชัยพญาพิพิธแล้วก็ทัพจีนเป็นทัพหน้านะฮะยกเข้าประชิดค่ายนะแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปที่ค่ายเสร็จแล้วก็ตีค่ายพนายกองนะฮะคุมกบคุณเรียกว่าลบกันนะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเช้ายันเที่ยงพวกพนายกองพ่ายหนีเข้าค่ายทัพจีนจึงไล่ตีตามเข้าไปในค่ายพนายกองสู้รบอยู่จนตัวตายในค่ายนั้นพวกคนทัพจีนจึงไล่ฆ่าฟันพลทหารของพนายกองล้มตายในค่ายเป็นอันมากที่เหลืออยู่ก็แตกหนีไปจากค่ายอันนี้คือพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขาซึ่งอันนี้น่าสนใจในพงศาวดารอันนี้เนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากองทัพจีนแสดงว่าจริงๆในกองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากเนี่ยเต็มไปด้วยชาวจีนแล้วหนึ่งก็คือนอกจากชาวจีนแล้วน่าจะเป็นพวกโจรสลัดเติม
ก็ที่รวมกันมาจากทางตะวันออกนะใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เรือมันก็เป็นเรือโจรสลัดนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ลุยเข้ากันได้ค่อนข้างที่จะดุดันและง่ายดายพอสมควรเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นโจรสลัดกู้ชาติไหมเนี่ย
วะรบกันเป็นอยู่แล้ว
รบกันเป็นอยู่แล้ว
ไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้มันจีนกู้ชาติจีนเลยไหม
อันนี้ไปอ่านพงศาวดารเลยนี่ผมคำต่อคำเลยพงศาวดารนะฮะเขียนไว้อย่างนี้ซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะทำได้สำเร็จปุ๊บนะครับก็ move นะ move ตัวเองนะฮะพอยึดค่ายโพสามต้นแล้วพระองค์ก็เลยประกาศตัวจะเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาต่อไปพระเจ้าตากไม่ได้ประกาศว่าจะตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ธนบุรีหรืออะไรนะแต่คืออยุธยาต่อฮะแต่เป็นอยุธยาซึ่งมีพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำพิกษัตริย์องค์ใหม่เพราะฉะนั้นหลายคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะคือบางทีแบบไปเรียกแบบเป็นคือตอนที่เราเรียนเราชอบเรียนประวัติศาสตร์ที่มันแยกใช่ไหมเราจบอยุธยาตรงพระเจ้าเอกทัตแล้วก็มาสมัยธนบุรีมี15ปีแล้วก็ค่อยมาอยู่รัตนโกสินทร์แต่ว่าตามพงศาวดารหลายๆเล่มเดิมเนี่ยเขาบอกเลยว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นหรือพระเจ้าตากเจ้าตากนั้นนอกจากไปยอรับเอาราชวงศ์เดิมเนี่ยกลับมาภายใต้นี้แล้วนะที่อยู่ในค่ายแกก็ยังประกาศว่าจะฟื้นฟูอยุธยาขึ้นมาใหม
่
เพราะฉะนั้นอยุธยาในความเป็นอยุธยาในความรู้สึกอันนั้นเนี่ยไม่ได้หายไปไม่ได้มีราชวงศ์ใหม่เพียงแต่ว่าเมื่อมองดูไปแล้วเนี่ยสภาพทั้งศพทั้งอะไรมันไม่มีกองกำลังมากพอหรือจำนวนคนมากพอที่จะเคลียร์เมืองที่มันโดนเผา
อืม ร้างใหม่ที่ใหม่ดีกว่าซ่อมมันเก่า
แต่ว่าก็ยังเป็นอยุธยาอยู่นะแต่ย้ายจากอยุธยา
เปลี่ยนเง่าราชวงศ์อะไรกันอย่างนั้นถูกไหม
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เลย move ตัวเองมองว่ามองแล้วเนี่ยไม่สามารถจะใช้เวลาน้อยๆในการจัดการอยุธยาให้มันกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมได
้
นะฮะก็ย้ายตัวเองไปหาเมืองที่พร้อมที่จะรุกรบนั่นก็คือธนบุรีนะฮะเพราะว่ามีป้อมวิชัยประสิทธิ์นะฮะที่อยู่ปากคลองตรงปากคลองอันนี้ยังไงปากคลองบางกอกน้อยไงปากกอกใหญ่บางกอกน้อยนี่ก็ฮะที่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ยังมีเรือหางยาววิ่งอยู่ป่ะตรงนั้นถึงจะเป็นวังของท่านที
่
เราเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะแบบว่า move ไปไหนก็ได้โดยเฉพาะ
กองทัพเรืออะไรฮะทางนั้น
ใช่ฮะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที่สำคัญฮะมีคนถามเมืองธนบุรีพระเจ้าตากไปเอาอิฐจากอยุธยามาก่อใช่ฮะใช่ฮะก็คือขนอิฐมาเลยจริงๆเขาบอกว่าขนอิฐจากค่ายเนี่ยแหละค่ายไอ้ค่ายโพสามต้นนั่นแหละเอามา
ใส่เรือมา
ใช่ฮะใช่ฮะพวกค่ายสมัยนั้นมีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่มีคนอยู่ประมาณ1,000-2,000อะไรประมาณเขาถึงเรียกกองพันไงเพราะมันมีคนอยู่แค่นั้นเพราะนั้นค่ายหนึ่งก็จะมีคนอยู่ประมาณนั้นเองนะฮะแต่ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรื่องว่ามีคนเท่าไหร่ประเด็นคือแผนการรบความว่องไวสายฟ้าฟาดมันทำให้แบบเอาชนะศึกได้
อย่าง
ไม่ยาก
เ
ย็นนักรวดเร็วนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแกก็ประกาศใช่ไหมพอประกาศว่าจะฟื้นฟูอยุธยาโดยมีแกเป็นผู้นำใหม่จุดแรกที่จะมุ่งไปก็คือว่าเส้นทางที่เคยเป็นพระราชอำนาจของมหาอาณาจักรอโยธยา
mm-hmm.
อำนาจของมหาอาณาจักรอโยธยาส่วนใหญ่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยา
mm-hmm.
นะฮะแล้วก็ถ้าเรามองมุ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากอโยธยานะฮะจากธนบุรีขึ้นไปอโยธยาอโยธยาไล่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่จะต้องปราบปรามคือผู้ที่ตั้งตัวเป็นเจ้า
mm-hmm.
ในตอนเหนือ
mm-hmm.
นั่นก็คือก๊กแรกก็คือพระยาพิษณุโลกใครที่ชอบเมืองเหนือเนี่ยเตรียมตัว
พิษณุโลกเพราะว่
าเรื่องราวของเจ้าเมืองเหนือเน
ี่ยก่อนหน้านั้นเขาดีกันไม่เหรอฮะไปปราบพิษณุโลก
พิษณุโลกเนี่ยนอกจากไม่ช่วยเหลือป้องกันแล้วเนี่ยนะหัวเมืองพิษณุโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควบคุมดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยนะฮะพิษณุโลกนครสวรรค์อะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นจุดที่แบบว่าคือจริงควรจะต้อง
ปกป้องอยุธยา
ปกป้องอยุธยาไม่ปกป้อง
เวลาฉีกทำเอาตัวออกห่างและพยายามจะไม่เกี่ยวปล่อยให้พวกแม่งผ่านมาง่ายง่าย
ใช่
เวลาได้คืนต้องเอาคืนหน่อย
แล้วสองก็คือต้องคือพูดง่ายๆว่าพอพระยาพิษณุโลกประกาศตั้งตัวเป็นเจ้าครองเมืองเหนือเนี่ยนะฮะแล้วครองเมืองอยู่แล้วที่ก่อนกรุงจะแตกเนี่ยแกก็ต้องจัดการเพราะว่าถ้าคนเราบอกว่าเราจะฟื้นฟูอำนาจของอยุธยาเนี่ยอะไรที่มันขัดแย้งกับอยุธยาอยุธยาใหม่เนี่ยก็ต้องลุยแล้วก็ที่สำคัญคือตรงจุดยุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะของพิษณุโลกพิษณุโลกไม่ได้คือมันมีเหตุที่ทำไมพิษณุโลกไม่ลงมาส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าแม้ว่าจะมีกองกำลังแม้ว่าจะมีเมืองที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีระบบเศรษฐกิจของพิษณุโลกที่ค่อนข้างเข้มแข็งเพราะพิษณุโลกเป็นเมืองเอกมาตลอดตั้งแต่มีอาณาจักรอยุธยา
ครับ
พิษณุโลกมักจะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าลูกเขยของกษัตริย์อยุธยาในช่วงนั้นไปดูแลแต่พิษณุโลกแม้ว่าอยุธยาจะย่อยยับแล้ว
ครับ
ก็ไม่กล้าทำอะไรออกมาออกจากบริเวณส่วนหนึ่งเพราะว่าระบบกลไกเนี่ยของเดิมที่อยุธยาวางไว้มันค่อนข้างดีคือห้ามไม่ให้เจ้าเมืองติดต่อกับเจ้าเมืองอื่นๆห้ามไม่ให้เจ้าเมืองออกมาจากนะจนกว่าจะได้รับคำสั่ง
ครับ
แปลว่าอำนาจจริงๆของพระยาพิษณุโลกก็จะอยู่แค่ในเขตแถวๆพิษณุโลกเท่านั้นเองแต่เขตชานเมืองยังเป็นอำนาจของบรรดานายซ่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้อที่มันเป็นจุดเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วก็ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าพิษณุโลกเนี่ย ทางตอนเหนือพิษณุโลกแม้ว่าจะประกาศตัวเป็นเจ้าครองเหนือเนี่ยแต่ว่าพื้นที่นั้นไม่ใช่มีแค่พิษณุโลกเท่านั้นที่ประกาศว่าจะเป็นเจ้าครองเหนือ เพราะว่าพื้นที่นั้นยังมีมหาภัยที
่
อยุธยาเองหรือแม้กระทั่งเจ้าตากเองรู้สึกไม่คุ้นเคยผมใช้คำว่าไม่คุ้นเคยแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่คุ้นเคยก็คือผู้มีอำนาจที่อยู่ในระบบผู้มีอำนาจที่แบบว่าได้รับฉันทามติหรือฉันทานุมัติโดยอำนาจตราตั้งจากอยุธยาหรือโดยอำนาจของความเป็นอีลีทหรือความมีเลือดสีน้ำเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดหนูในเมืองนครไม่ว่าจะเป็นก๊กเจ้าพิมายนะฮะก็เป็นข้าราชการเก่าใช่ไหมเจ้าพิมายแล้วก็เป็นกรมหมื่นเทพพิพิธก็เป็นเชื้อพระวงศ์เก่าพญาพิโรธก็เป็นแบบเดียวกันแต่ไอ้มหาภัยที่เขาบอกว่าทำให้พญาพิษณุโลกไม่สามารถลงมาได
้
ก็คือแก๊งเจ้าพระฝาง
เจ้าพระฝาง
แต่เวลามาถึง1ชั่วโมง20นาทีแล้ว
เราจะหยุดไปที่ภาคเหนือนะ
เราจะหยุดไปที่ภาคเหนือ
เราอยู่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสรุปฝั่งเหนือมีซีนแค่แก๊งพระเลยคะ
โอ้ฝั่งเหนือนี่เป็นพูดจริงๆฝั่งเหนือนี่เป็นซีนที่ปราบได้ยากที่สุดแล้วก็เข้มแข็งที่สุด
เขามีของเขาต่างหากเขามีของเขาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเขาอยู่อย่างนั้นอีกนานเลยนะครับที่ผมก็ไม่ได้เก็ตนะว่าจะไปอยากรวมไปข้างบนนะไกลมากเลยไปอยากรวมมันทำไมกลัวพม่าเอาไปมั้งผมว่านะถ้าในไอ้พวกนั้นไม่ทางยุทธยาไม่ขึ้นมารวมไปเป็นฝั่งพวกเดียวกับยุทธยาเดี๋ยวพม่าก็จะมาเอาไปอยู่ดีนะฮะมันก็ใหญ่
ไม่พม่าก็เชียงใหม่อ่ะผมว่าไม่พม่าก็เชียงใหม่เพราะว่าเจ้าพระฝางนั้นจีวรแดงนะ
จีวรแดง
จีวรแดงคือ
เหมือนพระพม่านะ
ใช่จีวรแดง
พระกลางจีวรส้ม
จีวรส้มกับสีกลักไหมเขาเรียกสีกลัก
สีวอนส้มก็เป็นผ้ามันๆแป๊บๆแป๊บ
ๆแต่จีวอนแดงเนี่ยถ้าจะนึกถึงก็วัดเซาหลินแล้วเว้ย
จีวอนแดงถ้าเอียงพม่านะครับพวกที่ประท้วงให้เยอะนะครับเผาตัวเองมาแล้วจีวอนแดงรู้นะอยู่ในการชุมนุมอ่ะจีวอนแดงทั้งนั้นครับเหนือเหมือนจะใกล้ชิดพม่ามากกว่าด้วยมั้งครับใช่ๆแล้วก็ผมแดนมันใกล้กว่าอยู่แล้วครับ
วันนี้มีคนติดดาวให้เราแค่1รายการเหรอนี่เล่าไปพร้อมๆกับ
คุณ
ล
ิ
้นแตกเนี่ยลิ้นแตก
แค่เป็นสมาชิกก็โอเคแล
้
ว
เป็นสมาชิกกันเยอะๆหน่อย
โอเคแล้วอ่ะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอยากจะมาฟังสดฟังเนื้อหาพิเศษเนี่ยก็สมัครได้นะครับเดือนละ80บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Story Finder นะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วใครอยากจะคอมเมนต์หรือว่าทิ้งคำถามอะไรไว้นะครับทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวในคลิปหน้าที่กลับมาอัดสดแบบนี้เนี่ยก็จะได้มาอ่านกันก่อนเข้าเนื้อหานะครับ
คุณอภิวิทย์บอกว่าในละครพิษณุโลกมันมีคาแรคเตอร์แบบพระเอกตัวเดียวมันละครเรื่องอะไรผมอยากไปดูเหมือนกัน
พิษณุโลกผมเข้าใจว่าคุณน่าจะเข้าใจน่าจะดูจากไอ้พวกหนังท่านมุ้ยต่างๆนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะพระพิษณุโลกก็จะเป็นก็เขาก็จะเป็นเหมือนที่พี่ต่อบอกฮะก็จะกับพวกสุริโยไทยแล้วก็คือส่งพวก
ญาติญาติกัน
พระเอกขึ้นไปเป็นพระพิษณุโลกนะครับ
นายทองอยู่โอเคแต่นกเล็กไม่โอเคสะดือถึงโตไงสะดือทองแดง
สะดือทองแดง
นกไม่สำคัญ
อย่าไปปักใจ
ไม่สำคัญ
อย่าไปปักใจเรื่องสะดือทองแดงครับเพราะว่าจอห์นแบรดลีย์เป็นคนเขียนจอห์นแบรดลีย์ไอ้หมอบัตเล่เนี่ยเหมือนสิ่งพิมพ์สมัยใหม่นี่แหละคือกูขอพิมพ์แล้วขอพิมพ์ไว้ก่อนมันเหอเครื่องพิมพ์นะครับกูต้องเข้าใจมันอยากพิมพ์อะไรก็หาอะไรพิมพ์ดีว่าก็พิมพ์ไปฮะถูกผิดไม่รู้ไม่ได้ตรวจด้วยระวังดีๆนะ
เปิดเป็นหมอจริงบอกว่าม
ันเป็น
หมอจริง
นะฮะมันอาจจะพิมพ์ไอ้เซอร์ติฟิเคตมันขึ้นมาเองก็ได้นะใครจะไปรู้คนมีเครื่องปริ้นอยู่ในมือไปแล้วเดี๋ยวญาติหมอบัตรเลยมาว่าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ